Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Марија Митевска. Почитувани, во оваа емисија објавуваме. Од СДСМ Дуи Беса вела дека се подготвени да му достават гаранции на претседателот Ѓорги Иванов со цел добивање на мандат за формирање влада. Тетово, кој е еден од најзагадените градови во Македонија, се бори со големи количини на отпад. Кураторски размени 2017-та. Уметничка потрага по нашиот однос кон градот. Слушајте не.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
СДСМ Дуи Беса подготвуваат гаранции како доказ за чувување на унитарноста на Македонија по барање на претседателот Ѓорги Иванов со цел тој да го додели мандатот за формирање на влада. Од партиите не соопштуваат за какви гаранции станува збор. Единствено Алијансата за албанците нема да учествува во нивното изготвување. Фросина Димеска.
СДСМ заедно со дел партнери од новото парламентарно мнозинство подготвуваат некаков вид гаранции кои ќе му ги достават на претседателот Ѓорги Иванов, потврдуваат од партијата. Од кабинетот на Иванов и во потврдата дека го добил и второто писмо од претседателот на собранието Талат Џафери, наведоа дека шефот на државата очекувал од лидерот на СДСМ да го исполни јавно искажаниот збор дека заедно со коалиционите партнери ќе обезберат гаранции за зајакнување унитарноста на државата и дека се ќе биде во согласност со уставот. Од СДСМ не открива детали какви се тие гаранции што ќе ги однесат кај Иванов, а исто така и не прецизираат кога тоа ќе се случи. Во партиското соопштение пишуваат дека граѓаните, целата домашна јавност и меѓународната заедница отворено и јасно се запознаени со програмата на новата реформска влада, која што гарантира унитарноста на Македонија и работата според Уставот и евроатланските интеграции. Парламентарното мнозинство е подготвено да ја реафирмира пред јавност и пред Ѓорги Иванов програмата на новата влада и тоа и ќе го направи, пишуваат од СДСМ. Од парламентарното мнозинство кое го спомнуваат СДСМ и Иванов, за сега повеќето партии се согласни да се подпишат на некаков вид гаранции. Пратеникот Дуи Артан Груби на прашањето дали Дуи ќе учествува во давањето гаранции што го најави СДСМ, кратко одговара со да. На истото прашање и пратеникот од Беса Зекирија Ибрејми исто така потврди дека и тие ќе учествуваат. Ке се подпишеме на декларација што вели дека владината програма ќе биде во рамките на Уставот и законите во Република Македонија, вели Ибрејми. Единствено Алијансата за албанците вела дека нема да учествуваат во давањето гаранции до Иванов. Претседателот на СДСМ Заев треба да даде гаранции бидејќи тој е мандатар. Ние немаме никаква работа со Иванов, вели Арбен Таравари од Алијансата за албанците. Упатените оценуваат дека ова е тактика и можност за претседателот Иванов, кој до сега неколку пати излезе во јавност да став дека нема да го даде мандатот да смени својата одлука, повикувајќи се на дополнителните гаранции што ги добил. Според универзитетскиот професор Темал Користески, и јавно објавената програма на СДСМ гарантирала унитарност и заштита на Уставот.
Претседателот на СДСМ Зоран Заев изрази спремност лично да даде гаранција дека ќе се сочува унитарноста на Република Македонија. Верувам дека тој тоа ќе го направи, така да, да апсолутно, мислам, нема пречки да се додели мандатот на Зоран Заев и коалиција.
Вели Ристески, според очекувањето делегацијата од парламентарното мнозинство најверојатно ќе го посети Иванов идната недела. По потврдата од неговиот кабинет дека на 9 мај го добил писмото од собранието, течат и уставните рокови за доделување мандат, па тој треба да донесе одлуката најдоцна од 19 мај.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Тетово има проблем со справување со сметот во градот. Илјадници тони отпад се складирани кај претоварната станица на комуналното предпријатие во градот. Надлежните апелираат граѓаните да помогнат со тоа што ќе бидат доследни отпадоците ќе ги фрлаат во кантите и контейнерите. Александар Самарджиев.
Расчистувањата по домовите во пролетните месеци и доаѓањето на печалбарите на лето се како сезона во која драстично се зголемуваат количините на отпад во Тетово. Така уште повеќе се наталожува проблемот со справувањето со сметот во градот, чиј резултат се илјадниците тони отпад, складирани кај претоварната станица на комуналното предпријатие.
Подрачјето на Обштина Тетово, каде што го служува комунал ЈКП Тетово, дневно собира, правиме муабет, значи на 24 часовно временски период, 100 тона измешан комунален смет. Ова го значи кога не е, значи сезона. Во сезона тоа се зголемува некогаш и до 50% плюс до 150 тона на ден.
Вели Мирослав Симовски, заменик раководител во одделението комунална хигиена при јавното комунално предпријатие. Тој вели дека граѓаните можат да помогнат со тоа што ќе бидат доследни и отпадоците ќе ги фрлаат во кантите и контейнерите. Така комуналците ќе имаат повеќе време и ресурси за да работат во насока на почист град.
Апел до граѓаните, значи подрачјето на општина Тетово, значи секој смет да заврши на неговото место, тоест контейнер или канта. Да не, значи, нас ни е голем проблем, дополнителни возила ангажираме за собирање на било каков вид на отпад кој се не се одлага во контейнери или канти. Например, и за граѓаните е нехигиенски, кој исто така и за нас ни дополнителни проблеми во нашето работе.
Вели Симовски, најголем негативен придонес во создавањето количини смет имаат најлонските кеси, смета Билјал Авзи, долгогодишен продавач на Тетовскиот зелен пазар. Тој вели дека купувачите дури и за еден продукт бараат нова кеса и дека се користат за носење храна и предмети постојано во целата година, пошто веднаш се фрлаат. Ретки се случаите на луѓе кои како порано пазаруваат со текстилни торби, вели тетовскиот продавач.
Порано беше поубаво со торба. Сега со нелони, иземат нелони и нелоните се без пари. Затоа поќе земат со нелони, не ги наплаќаме. И то, иначе со торба е подобро. Поздраво. Ја мислим поздраво. Па сега, како е подобро, луѓите сами треба да одлучат за тоа.
Рече пазарджијата. Тетовци повеќе години чекаат реализација на ветувањата на локалната власт за долгорочно справување со отпадот на дивата депонија која се создаде на влезот во градот. Се смета дека почиста средина ќе придонесе стандардизација на регионалната депонија Русино, каде се собира отпадот. Посебно рециклирањето на сметот, како начин наместо да ја загадува околината, истиот да се преработи со цел повторно да се употреби.
Слободна Европа. Следете на Facebook, Twitter и YouTube.
Слободен печат и Нова Македонија информираа дека се идентификувани две лица инволвирани во нападот на пратеникот Зијадин Села. Нит пресо наслов, одмазничка суета на дело на новата власт во доаѓање. Се бара истрага и кривична одговорност за Дамовски, Дурловски и за Бетмен, пишува Слободен печат. Нова Македонија и Утрински објавуваат, писмото од собранието дури вчера пристигнало кај Иванов, а со истата тема се занимава и Дневник. Горица Попова.
Слободен печат и Нова Македонија информираат дека се идентификувани две лица инволвирани во нападот на пратеникот Зијадин Села за време на настаните во собранието на 27 април. Напаѓачите на Села ќе одговарат за убиство во обид, насловува Слободен печат, пренесувајќи го сообштението на основното јавно обвинителство. Вечер пак го пренесува пишувањето на Нет прес со наслов «Одмазничка суета на дело на новата власт во доаѓање» и фотографија на која, според пишувањето, се гледа како полицајци со вперен пиштол апсат еден од осомничените за случајот со тепањето на Села. Се бара истрага и кривична одговорност за Дамовски, Дурловски и за Бетмене, насловена информацијата на Слободен печат за потегот на иницијативата Критична маса за собирање подписи за петиција за спроведување истрага за иницијаторите на протестите за заедничка Македонија, која ќе биде пратена до јавното обвинителство и до Народниот правобранител на Македонија. Во образложението се вели дека две недели по крвавиот четврток, овие лица се уште не се приведени или се слушани од јавното обвинителство за нивната улога за организираниот напад врз собранието на Македонија. Нова Македонија и Утрински објавуваат, писмото од собранието дури вчера пристигнало кај Иванов. Се додава дека председателот Иванов очекува од лидерот на СДСМ да го исполни јавно искажаниот збор дека заедно со коалиционите партнери ќе обезбедат гаранции за зајакнување на унитарноста на државата и дека се ќе биде во согласно со Уставот на Република Македонија. Го пренесуваат овие вестници сообштението од кабинетот на Иванов, во кое само се наведувало дека во однос на определувањето мандат председателот ќе постапел согласно Уставот и досега воспоставената практика. Вечер излезе со наслов «Останува неизвестноста околу мандатот, Иванов на потек, Џафери неуставен», додавајќи дека и покрај незаконскиот избор на Џафери за председател на парламентот, службен весник ја објави одлуката за избор и тој официјално стана председател на Македонското собрание. Дневник пишува, одлуката објавена во службен весник, дали документите за избор на Џафери се легални или фалсификувани. Дневник исто така го коментира интервјуто на Заев за Радио Слободна Европа. Се подготвува за удар на независната власт. Заев првин ќе го распушти, а потоа ќе го избира судството. Наведувајќи своје мислење дека политичка партија не би смеела да најавува нешто вакво, доколку пропагира независност на судството. Исто како што и најавата за нов закон за медиуми можело да се протолкува, вели, како обид за контрола на медиумите. Сите весници објавија дека уставен не го продолжи мандатот на градоначалниците, прогласувајќи се за ненадлежен. Вечер со прашање во насловот, ќе се склучуваат ли бракови по 15. мај, а утрински Нова Македонија одат со наслов од понеделник клуч на обштините. Судот ги замрзна сметките на Сејат Кочан по барање на специјалното јавно обвинителство, информираат Нова Македонија и Слободен Печат.
Култура и уметност
на Радио Слободна Европа.
Со отворената средба во социјалниот центар Дуња во Скопје со Лудвиг Китингер, Ана де Алмеида и Фели Меконгили, придружена со презентациите на социјалната дизајнерка Келија Живковиќ и мултимедијалниот уметник Доротеј Нешовски, започна шистото издание на интернационалниот симпозиум Кураторски размени. До 21 мај творци од Австрија, Шпанија, Полска и од Македонија ќе дебатираат на тема простори, функции, фикции и други заеднички именители. Љупчо Јолевски.
Кураторски размени е годишна средба која ја третира локалната и регионална потреба од квалитативна размена на знаење и искуства кои се однесуваат на теоретски и уметнички истражувања, кураторски практики и едукација. Куриран, организиран и реализиран од страна на историчарката на уметност и кураторка Јованка Попова и уметниците и кооснувачи на проектниот простор Press to Exit, Јане Чаловски и Христина Ивановска, симпозиумот се обидува да ги соедини различните истражувања, гледишта и позиции на повеќе автори, во чиј фокус на интерес се различните начини на критичко промислување за релацијата меѓу современата уметност и општеството. Инаку, годинешната тема, подписниците на случувањето ја насловија простори, функции, фикции и други заеднички именители и нејзиното распостилање започна со презентациите на младите македонски истражувачи и уметници Клелија Живковиќ и Доротеј Нешовски. Во продолжение на програмата на 12. мај од 19 часот во клубот ГЕМ, предавање ќе одржи Мауро Гил Фурније, архитект и кооснувач на архитектонското студио СИК од Мадрид, Шпанија. Тој преку своето видување насловено како меурчиња, пена и мориња, ќе се обиде да ги објасни собствените методологии на работа со фокус на развој на град кој е прототип на граѓански иновација и урбана трансформација. Еден час подоцна пак во социјалниот центар Дуња, презентација ќе имаат Лудвиг Китингер, Ана де Алмеида и Фелим Меконигли од уметничкиот колектив Диенстак Абент од Виена, Австрија. Нивното предавање просторни тенденции во кооперативни практики за начините за дерегулација, индивидуалните капацитети и нивната иднина, како што велат организаторите, ќе започне со кратко представување на уметничкиот колектив, за да потем самите се осврнат на проектот реализиран во Вроцлав, Полска, на кој се фокусирали на социјалните влијанија во донесувањето на политички одлуки за делата во јавен простор, а со тоа и на улогата на афективното информирање. Од друга страна, Себастијан Цихочки, водечкиот куратор на Музеот на модерна уметност во Варшава, планирано да одржи предавање в сабота на 20 мај во Музеот на современа уметност во Скопје. Предавањето е насловено «Ова е уметност и уметноста е многу нешта» и во негови рамки тој ќе се осврне на прашањата поврзани со трансформацијата на уметноста во постуметност со фокус на прашањето «Постои ли повеќе уметност во или вон зидовите на музеот?»
Очекувавме да спојна повеќе профили на теоретичари, куратори, уметници и различни видови на истражувачи кои ќе дадат различни свои промислувања на тоа како може да се третираат различните функции кои што јавниот простор во градот може да ги има.
Вели Јованка Попова, историчарка на уметност и кураторка на проектот.
Тоа беше се во вистите на Радио Слободна Европа. Од студиото во Скопје со вас беа Марија Митевска и Дејан Балаловски. До слушање.